Chega unha das citas máis importantes dentro do calendario de eventos da capital da Chaira, unha cita que se anota en color fucsia, que é a cor oficial do FIB de Vilalba e que vai ter lugar mañá venres e o sábado. Falamos con Sandra Vázquez, que é a responsable do FIB. Atemos en liña telefónica. Sandra, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
De novo, cheo absoluto e xa dende hai semanas, non? Con todas as entradas e abonos esgotados. Todo un éxito de convocatoria, sin dúbida.
Efectivamente, estamos frente a 12ª edición do festival. Moi contentos dende a organización por un ano máis colgar o cartel de entradas esgotadas. Creemos que estamos nunha edición que, ademais, ten un cartel de artistas extraordinario, cunhas actividades paralelas creemos que funcionan e que a xente sigue reclamando. E bueno, un ano máis que Vilalba se volvese a teñir de fucsia, non? Do color máis evidente do sí. festival.
Dese elenco de grupos que falas, que destacaríamos? Porque claro, son un montón deles que xa dende a tarde de mañá venres a última hora da tarde van a estar sobre o escenario, non? Pero cales serían os máis destacados, os máis fuertes?
Bueno, pues destacaríamos como cabezas de cartel, ¿no? Que cada ano queremos que Vilalba se xa recoñecida, como non, sempre apostar por artistas de un nivel extraordinario. Podemos contar con Iván Ferreiro, que para un galego que está tamén casi levamos nas duodécimas edicións que levamos, creo que estuvo casi no 50% ou 60% do cartel do FIB, ¿no? Pero tamén, como non, é tan esperada ese que nos fixemos de rogar para poder lanzar o cabeza de cartel, que é a banda granadina de Los Planetas, non? Creemos que esos son os grandes éxitos deste festival, pero non sen esquecer que La Moda e Miss Cafeína tamén teñen unha parte importante, como non aposta, como non, como todos os anos que levamos dende fai 4, este cuarto ano que nos brinda, non, coa súa espectacular posta en escena da banda de música de Vilalba. Por iso creo que vai a ser un festival que todo o mundo vai a recordar.
Mencionaba, Sandra, que hai actividades paralelas, actuación da banda de música de Vilalba, que vai ser protagonista tamén dunha exposición, vai haber charlas, incluso sabemos que vai haber un concerto sorpresa no Parador. Intúo que non nos vas a querer decir quenes son, claro.
No, a verdade é que non vos vou a dar ningún tipo de información, porque creo que o FIB levamos 2 anos sorprendéndovos e creemos que vai a ser, bueno, que vamos a deixar así un gusanillo para que bueno, que ven todo o mundo siga, bueno, que non siga agotando as entradas e que se volva a encher o pobo de Vilalba. É unha actividade tamén protagonizada, como non, co gran colaborador que temos, que é Mau, e por eso creemos que, bueno, encima o Parador, que un monumento dos máis importantes que conta con Vilalba, non, que é a Torre dos Andrades, por eso creemos que vai a dar un gran espectáculo e que vai ser un auténtico éxito. Además, é para persoas, bueno, pues para un mínimo, non de público, porque non vai a sobrepasar as 40 persoas.
Claro, un público escollido que creo que foron a través de sorteo, ¿sorteo? Non? Os que van a participar. E nin eles mesmos saben quen vai a tocar, non?
Non, na idea.
Hasta o momento en que empece o concerto.
Efectivamente, para sorprender un ano máis.
Qué maravilla. Sí. Pues evidentemente o éxito de convocatoria se traslada tamén ao sector da hostelería e hospedaxe. Os hotéis están tamén esgotados, os bares e restaurantes fan o seu agosto en pleno abril. Cal pode ser o volume económico que se xenera nestes 2 días, Sandra?
Bueno, este ano, como un ano máis, o comercio chega a colaborar co Concello de Vilalba como organizador, ¿no? E tamén apostamos que a hostelería leve a cabo, bueno, unha campaña que dende o Concello creemos que para ter un ambiente moito máis festivo, ¿no? Demos a todos os grupos hosteleros, a todos os profesionais da hostelería, unhas pajaritas, ¿no? Para que, bueno, pues para que haxa ese ambiente totalmente igualitario, que toda a xente que nos visita leve unha imaxe de Vilalba. De feito, hai moitos profesionais da hostelería e mesmo os profesionais do taxi que dicen que casi este FIB é moitísimo máis importante casi que as festas patronais de San Ramón e Santa María, polo mero éxito de que teñe moitísima máis xente. Contamos con este fin de semana máis de 8.000 persoas, donde o casco urbano ten en torno a 6.000. Duplicamos máis a poboación do municipio villalbés e creemos que vai ser unha aposta que vai a superar con creces as cifras económicas do ano pasado de edicións anteriores, probablemente superando os 400 ou os 500 mil euros.
Caramba. Oye, por certo, as carpas xa perfectamente instaladas e todo pois preparado para recibir xa a partir de mañán, que seguramente xa pola mañán as primeiras horas se van a ver os primeiros fibers polo povo, non?
Efectivamente, xa temos, quedan os últimos retoques. Eu acabo ahora mismo de subir da carpa fucsia donde se están ultimando os últimos detalles de barra e todo demais. E a zona de acampada lista para a chegada e darlle a benvida a todos os fibers que vayan a entrar na zona de acampada. Ás 13 horas abriremos para que vayan na zona de acampada número 1, que é unha zona que está con calefacción, con tarima, con duchas de agua quente. Bueno, queremos dar a mellor benvida a todos os visitantes ao festival. Por eso seguimos apostando, bueno, por esa calidad que damos a todos os visitantes.
Bueno, a verdade é que dan un ambiente estupendo a localidade, incluso a xente que non vai ao FIB, pois tamén disfruta moito de ver ese algarabío polas rúas, non tanta xente nova, que ademais normalmente non suele haber ningún tipo de problema, nin hai pelexa, nin nada de nada, un ambiente moi moi san, moi estupendo.
Efectivamente, super agradable. Sí, sí. Con todas as persoas que nos acompañan, super agradables. E bueno, que sempre dan unha imaxe por aí, sobre todo sí. Que cada vez que falan sí, estuve en Milalba no festival. Bueno, eso es sempre tamén unha boa noticia para o noso municipio.
Claro que sí, pois aí estamos, postos no calendario, xa non a nivel de Galicia, sino a nivel nacional, este FIB de Milalba na súa 12ª edición. Sandra Vázquez, responsable do FIB, graciñas por estar con nós, que salga todo estupendamente, que non duvidamos que así vai a ser. E ahora solo pedir que o tempo acompañe, ainda que sabemos que mañán vai a chover un pouquiño, pero como hai carpa, pois tampouco non hai gran problema. Graciñas.
Efectivamente. Moitísimas gracias a vos e sobre todo a gran difusión que facedes deste festival.
Graciñas, unha aperta.